Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Prvi broj francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo posle prošlonedeljnog napada na redakciju sa tragičnim posledicama pojavio se na kioscima i rasprodat je širom Francuske. Čitali smo o tome juče u štampi. Dostupan je u 25 zemalja na 16 jezika u povećanom tiražu od preko 5 miliona primeraka. Preživeli članovi redakcije koji su objavili ovaj broj obećavaju da će sačuvati tradiciju lista. U današnjoj emisiji podsjećamo na minuli događaj i postavljamo pitanja dokle idu stvaralačke slobode, a kako se duh stvaralačke slobode doživljava u različitim kulturama. Govorit ćemo i o zahtevnosti i ozbiljnosti novinarskog žanra političke karikature. Naši gosti su profesor dr. Rade Božović, profesor Filološkog fakulteta
u penziji,
ali u Beogradu, poznati arabista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragan Simeunović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošlica. I karikaturista lista Danas, naš kolega Predrag Koraksić. Koraks, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo dakle od ovog, nećemo reći zadatog dela u našoj današnjoj temi, nego s nameravanom željom da razjasnimo neke dileme, najbolje rečeno, oko toga kako se, gde je granica slobodama, gde je verska tolerancija, kako to na jednom kulturološkom planu deluje i kada dođe do ovakvih sukoba, kako reagovati u takvim situacijama? Da li je bilo moguće izbeći sve ovo što se dogodilo? Pre ipak odgovora na ovo pitanje, ja ću zamoliti našeg kolegu Koraksića da nam izanalizira naslovnicu najnovijeg broja satiričnog lista Charlie Hebdo.
Pa to je jedan, kako da kažem, ishitreni krok koji je ovako, mislim, reakcija na sve ovo što se dogodilo. To je dobra karikatura. Ja ne volim da govorim sad o kvalitetu te karikature, koja ipak mislim da nije na nekom nivou što se tiče crtačkog nekog umeća, ali je to reakcija, pošto inače Charlie Hebdo neguje potpuno jednu karakterističnu francusku, kako da kažem, jedan francuski humor, suptilan. Ali to su sve uglavnom kroki koji su onako u jednom dahu nastali. Tu se ne polaže mnogo na sam crtež, nego na onako na jednu ekspresiju da se odmah vidi o čemu se radi. To su uglavnom kroki. Tako da ta jedna karikatura koja se realizuje, ona ima jednu zaista dobru poruku sa tom suzom koja se pojavljuje na licu Muhameda, ako bi to trebao da bude Muhamed, jer mislim Muhameda mi ne znamo kako u stvari izgleda, oni ga crte i izmišljaju kako on izgleda da bi pravili te karikature. Tako da eto, to je zaista dobra karikatura u tom smislu.
Poslanik Muhamed je sa suzom u oku, a ispod je natpis "Sve oprošteno" i drži na tablu na kojoj piše "Ja sam Charlie".
Da.
"Tu te pardonne", takav je tekst da koji prati. Vi ste kolega, kada se sve ovo dogodilo, videla sam na sajtu Peščanika, uradili crtež kao odgovor, reakciju na užas koji je zadesio kolege u Parizu.
Da, pa to je moja reakcija. To su ove olovke koje izgledaju kao sveće koje gore. Ja sam nacrtao tu nekoliko sveća i to je onako zaista, potrudio sam se da napravim, mislio sam dugo šta ću ja da napravim, mislim kako da morao sam da ja da reagujem, ipak da napravim karikaturu koja je otprilike na nekom nivou, jel? Mislim tako da sam smislio taj stos i to objavio. Ja sam inače, ja nisam poznavao ove kolege, ali sam pratio šta oni radi, uglavnom najviše sam pratio Volinskog, jer Volinski je tu negde moje godište. I pratio sam šta je on radio. Mislim, to su isto, prosto to postoji taka jedna tradicija da se uvek sa seksom nekim, ali tako sofisticirano, elegantno, onako na francuski način, prave karikature. Recimo, Volinski je pravio gomile tih karikatura. Ja sam svojevremeno, ako se, ne znam da se ljudi sećaju, ovi moji sagovornici, nekada je, recimo, na Terazijom mogu da se kupi jedan čas, odnosno jedan list koji je izlazio nedeljno, a zvao se Isi Paris. U tom listu je sarađivao i Volinski i mnogi drugi karikaturiste vrlo poznati, kao što je Kiraz, kao što je Paine, kao što je i svi ostali, jer ne mogu sad tačno da se setim svih imena. Mi smo to kupovali na, tad sam ja tek počeo da radim za Jež, bio sam tek onako da kažem na početku svoje karijere, ali smo mi redovno kupovali i u tom listu su radili, tu je radio i naš jedan kolega koga dobro poznajem, Davor Štambuk, koji je sada u penziji, živi u Splitu. Inače je bio stalni saradnik tog lista Isi Paris, kao i Volinski. I gledao sam te karikature, to su bile u stvari onako u jednom dahu. Oni se nisu mnogo trudili oko crteža, nego to su bili prosto onako kao, onako, kako da kažem, iz ruke. Crtali su ili olovkom ili perom, bez mnogo detalja. Bili su obično i ovi oblačići, imali su tekstove i tako dalje. Ali mislim, to su bile takve karikature. Takve karikature se naravno pojavljuju i sada u ovome Charlie Hebdo.
Kada poredimo satiričke časopise ovog tipa, francuske, možemo li napraviti bilo kakvo poređenje, recimo, sa Okovanim patkom? Da li može da se napravi?
Pa Okovani patak je svojevremeno imao zaista jednu baš onako plejadu, mislim, jako dobrih karikaturista. Međutim, sad u posljednje vreme oni se više bave tekstom, vrlo malo imaju karikatura. Nemaju ovakvu vrstu karikatura, imaju neke male skice i tako je, pošto ja baš pratim Kanaranšene, tako da znam kako to, ali to ne liči, to nije karikatura koja se pojavljuje u ovom Charlie Hebdo, ne, to je potpuno nešto drugačije. Oni se više bave aferama. Ja sam, eto, sticajem nekih okolnosti pre 3 godine bio u jednom mestu malom u ovom Italiji, gde sam imao izložbu i tamo je bio glavni urednik Kanaranšenea, oko onog patka. I pričali smo nešto o tome kako oni rade i kako reaguju. Oni su, u stvari, oni se bave aferama, oni prave to istraživačko novinarstvo i obično ako naiđu na neku korupciju, onda sa 3 mesta iz 3 potpuno nezavisne grupe ljudi ispituju taj, recimo, slučaj. Tako da su do sada imali, recimo, samo 2 možda spora koje su izgubili. A inače, vrlo proveravaju to. I tako da oni više nisu list koji se bavi toliko karikaturom koliko tim istraživačkim novinarstvom.
Profesore Simeunoviću, s pozicija profesora političkih nauka i vašeg delovanja u istraživačkim projektima koji mogu dati relevantan odgovor na ovu situaciju, kako vi sve ovo vidite, da li prepoznajete u svem ovom nešto što je već nekad negde bilo viđeno ili se u ovom slučaju moglo zakonodavstvo staviti iznad svega?
Zakonodavstvo je obično u duhu tradicije i političke kulture jednog miljea. I ja sam istraživao te odnose medije i nasilja za neke inostrane institucije, pa je moje mišljenje da je to već viđeno. kao reakcija i kao nešto što se može nazvati akcijom i reakcijom. Znači, ima, postoji nešto što se smatra povredom druge strane, pri čemu ona strana koja to, u ovom slučaju karikatura, ona strana koja je nacrtala, koja, mislim, na Francusku, ne doživljava to tako kao nešto previše agresivno. I mi ovde zapravo imamo dva različita shvatanja. Zato što s jedne strane imamo, naravno, da je nekad prelaženje dobre mere, granice ili dobre mere pomerano vremenom, sve je smelija i karikatura. Evo, gospodin Koraks je poznat po tim vrlo smelim karikaturama bio i vratno je i rizika u određenim periodima i na neki način možda ne život, ali u svakom slučaju je rizikovao. Tako da je to jedna specifična profesija koja mora, koja pruža neke izazove. Ne samo karikaturista, nego i satiričar, i svedoci smo šta je sve bilo u istoriji, ali pomeraju se te granice ka većim slobodama. Imamo sad jednu situaciju koja je tipično evropska, francuska, hrišćanska, pogotovo Evropa je obezbožena, ona je najateističkiji kontinent i u njoj se takve stvari pre moguće nego recimo na tlu američke države, koji isto nosi taj barjak zapadne demokratije. Šta to znači? Praktično oni smatraju da to što je u granicama njihovog dobrog ukusa i onoga što oni misle da dokle mogu da idu, da drugi treba da prihvate ako su na njihovoj teritoriji. Razlog koji pominjan ovih dana da se ne poznaju kulture ne stoji iz prostog razloga što je to nekad bilo, da mi nismo znali kako reaguje neka religija ili kultura. Potpuno je jasno da se imalo u vidu to da to povređuje osjećanja muslimanskih vernika kada se likovno predstavi Muhamed. To je već za one vernike koji su tvrdokorni veće uvreda. Ako je on sa golom stražnicom, onda je za takve vernike to, vjerojatno ne za sve, ali za takve vernike to naravno onda uvreda više. Naši su ljudi reagovali na one karikature iz kraja 90-ih povodom Kosova, to je povreda, ali sad nacionalnog osjećanja, pa, ali kod nas niko ne bi ubio, to je ta razlika. Znači, mi možemo se ljutiti, možemo smatrati da je neukusno, možemo i one karikature o duhu svetom i koje imaju tu erotsku dimenziju može odbacivati, naročito neko ko je dobar vernik u ime dobrog ukusa i povređivanja njegovih prava, ali reakcija nije takva i to je upravo ono što omogućuje karikaturisti nekom da ide kroz to polje do te granice. Međutim, ovde imamo sada jedno pitanje koje, na koje je teško dati jednoznačan odgovor, a to je šta se događa ako imamo praktično stav francuski otprilike ovakav. Da, mi znamo, nećemo reći da ne znamo da to njih ne povređuje, ali oni žive, oni su došli u Francusku. I ako su došli u Francusku, da žive u Francuskoj, moraju da prihvate nešto što je naš francuski ukus. S druge strane, ovi kažu da, vi ste nam dali sva prava, formalno, ali to ne znači da mi moramo sada da se asimiliramo potpuno. Imamo pravo da zadržimo neki svoj stav prema religiji i u okviru zadržavanja toga stava imamo pravo na reakciju koja je tipična za našu religiju ili za doživljaj kod onih vernika koji su ekstremni. Naravno, ne kod svih. Jer opet podlačim da je najveći broj muslimana verovatno u Francuskoj, nije im se to dopalo, verovatno ih je ono raspoložilo kako koga, nekog je naljutilo, ali nisu svi bili spremni da ubijaju, nije to prosto, evo, profesor Božović je iz tog sveta, što kažu, ali mislim da nije to talika reakcija svaki musliman da bi baš reagovao na taj način. Ali mi moramo računati da kod svake religije postoje broj vernika koji su ekstremni i to je kod hrišćana u Americi, na primjer, da ubijaju ginekologe koji vrše abortuse i slično, jer misle da čine nešto što je suprotno s religijom. Prema tome, to je ta jedna, sad kažem, kulturna klackalica na kojoj se nalaze da Francuzi i muslimani koji žive kod njih. Da li je onaj koji je tu, i to je osnova spora u stvari, koji se praktično svodi na naslov vaše emisije, jedan spor u kulturi, jer različita je kultura smrti, različita je kultura odnosa prema likovnoj predstavi. Mi imamo među muslimanima razlike, evo Vahabije imaju drugačiji odnos prema gradnji džamija, prema mnogo čemu što je zapravo neka vrsta scenskog, kako se stoji, kako se klanja, postoje razlike. I mislim da isto tako reaguju vrlo burno. Mi smo videli u Bosni ili u Sandžaku da je bilo i tuča oko džamija zbog tog kako se, jel da, klanja ili nešto. Znači, postoji jedna kultura koju bi mogli nazvati kulturom nasilja, i u okviru te kulture Francuzi su tačno znali, mislim na karikaturiste, tačno su znali da rizikuju. Prosto su znali da prelaze jednu granicu i da rizikuju, i znala je država, zato im je dodelila i čuvare koji nažalost nisu dobro odreagovali. Tako da njihova smelost je bila svesna. To nije bilo po meni. To je bila jedna svesna provokacija ekstremista, i naravno ona je kao takva rezultirala nečim što je najdramatičnije što je moglo se dogoditi, a to je ubistvo. Nadam se da ovaj taj proces asimilacije može da apsorbuje tu količinu agresivnosti, ali s druge strane slutim da uvek postoji jedan broj ljudi kod kojih to neće proći. Neće proći ni asimilacija, neće proći ni odstranjanje tih ekstremnih osjećanja, zato što mi se svi razlikujemo kao ljudi, i neko ima prosto predispoziciju da bude bolji vernik, naročito ako je to načinom vaspitanja, načinom nekog odnosa prema duhovnim vrednostima na neki način uspeo da stvori od sebe.
Ali zar ne znači biti dobar vernik, biti zaista dobar u pravi način, biti, dakle, na pravi način biti u veri, ne činiti zlo, profesore Božović?
Da, tu se naravno radi, što je i kolega Simonović rekao, i o takozvanom kulturnom nesporazumu. Danas on je neoprostiv za mene, zato što su ogromne mogućnosti da se čovjek upozna sa drugim kulturama, sa tuđim kulturnim obrascima. Ja u čitavom ovom slučaju vidim jednu, bit ću smeo da kažem, programiranu aroganciju. S obzirom na to da imam već dugo kontakte sa tim svetom i da se družio i sa književnicima vrlo poznatim, izme ostalog i sa, malo sam bio u kontaktu i sa Dobelovsem Neđivom Mahfuzom, sa političarima, generalima i tako dalje, običnim ljudima, jedno mi se dogodilo da me šofer odvede na ručak, na čaj, koji me vozio, imao zaduženje u ime ministarstva, da me odvede na čaj u svoju porodicu, gde je čerka ili bez marame nas poslužila čajem. Dakle, islam ne smemo gledati nikad kao jedno heterogeno versko biće, da kažem uslovno. On se raširio na jednom ogromnom prostoru, od Gibraltara do Mongolije. Mnogi narodi, pa čak i plemena, ne samo narodi, unosili su u njega kao prateće elemente svoje kulturne obrasce, svoju kulturnu tradiciju. Ja lično, kad bi me neko pitao, mogao bi možda da kažem tačno koja grupa muslimana stoji iza ovakvih akcija. Ali one apsolutno po meni, kako bih rekao, ne računaju na ono što svi mi moramo znati, što stoji u hrišćanskom dekalogu, koji su muslimani u islamski dekalog pretvorili u 12 zapovesti. To su varije, ne čini drugome ono što ne voliš tebi da se čini. Znači, povređivanje moje ličnosti, moje kulture, mojih ličnih osjećanja mogu smatrati kao tešku uvredu, kao nešto što je barem nepristojno. Ja, recimo, se sećam, dugo sam se družio u najtežim godinama dok smo bili u embargu sa prvim čovjekom u libanskoj ambasadi koji je bio šiit, koji mi je pričao u svim građanskim ratovima u Libanu mi smo štitili pravoslavce. Zašto, kaže? Pa u njihovim salonima smo učili kako se vodi politika. Dakle, taj normalni odnos je postojao u toj civilizaciji. On je zaoštren od 90. godina kad je krenula, da kažem, uslovno globalizacija. Naravno, muslimani su se osetili ugroženi. Posebno ugroženi sa jednim arogantnim nametnutim prodorom sekularizma. Mi treba da znamo, a mnogi to znaju, samo to svoje saznanje ne primenjuju u praksi. U muslimanskoj porodici od ranoga dečaštva, od ranoga tinejdžerstva, da kažem bolje, uči se Kur'an na pamet. I ne samo da se uči na pamet, nego se organizuju za decu. Uzrast 8, 9, 10 godina, ne znam samo da li po tim kategorijama preuzrast, organizuje se takmičenje u recitovanju Kur'ana. Sad, dok sad misli neko ko je tako od rane mladosti prihvatio celim svojim bićem jednu veru, on lako ne pristaje na njeno ponižavanje, vređanje ili već upotrebimo sličan izraz. Znate, kažu sloboda, nema slobode u islamu. Pa eto, sigurno moj kolega Cugunović zna da sloboda ima više definicija kao i terorizam, jeli? A između ostalog, mi moramo da znamo, da se prisjetimo makar nekih poznatih ruskih bogotražitelja. Islam, kad je reč o slobodi, živi na onoj liniji koju je Berđajev možda najbolje opisao. To je jedna snažna, prozračna veza između Boga i čovjeka, koja se proširuje potom i na umetničko stvaralaštvo, na sve oblike stvaralaštva. Tako živi islam. On, recimo, u teoriji književnosti naravno ne raspravlja ovaj način, jer o njoj pišu, jeli, o slobodi stvaralaštva, i tako pišu ljudi koji su školovali u Parizu, u Torontu, na Georgetownu, u Washingtonu, ne znam, u Londonu ili Oxfordu čak, jeli. Tako da to je sasvim jedna druga linija, manjinska, jeli, prosječan čovjek, pogledajte islamsko fikarstvo. Nema. To je apsolutno dominira ornamentika. Evo, skoro je imao izložbu, živi u Moskvi 20 godina, irački slikar. Ovde u Beogradu je imao izložbu. Nema. Pripoznajete orientalnu ruku. I mi moramo s tim da se pomirimo. Po meni, čitava, da kažemo, procedura koju su nazvali multikulturalnost je postavljena prilično pogrešno, pa čak ponekad i naglavačke, a pritom je ponela elemente, po meni, ja govorim naravno u svoje ime, ponela je elemente evrocentrizma koji je sada na jedan fini, sofisticirani način prekršten u globalizam. I to je bio sada način, jer i da se prodire u svet koji nije tvoj. Pa se posle pomalo odstupilo, jer sam pre 4 godine se ovde sreo u Beogradu pod optužbom da podržavam obraz jednog danskog publicistu i pisa, koji mi je pre 5-6 godina rekao, ja završavam knjigu kojom demantujem multikulturalizam. A znamo šta je pre godinu dana otprilike rekla Merkelovka, je li tako? Da je to završena priča, nažalost neostvarena priča. Multikulturalizam mnogo više podrazumeva elemenata u sebi nego što je to plasirano nama, i podrazumeva ono što se zove lična sposobnost, prepoznavanje tuđih kultura, tuđih kulturnih obrazaca. Recimo, našem svetu, ja bih uvek preporučio da čita islam s jedne druge strane. Uzmi Derviš Isfat. Vidiš jednu gnostičku, teozofijsku stranu islama. To je strana na koju treba da gledamo. Ova strana, ja i dalje ostajem na tome, ona je isprovocirana apsolutno neslučajno. Neslučajno, jer imamo nekoliko velikih kriza već 2-3 godine, da ne računamo od okupacije Iraka i šta se u Iraku događa. Pa evo u Libiji, dnevno po 10 ljudi završi u bolnicama, ne zna se, ne mogu da se identifikuju. Niko o tome ne piše. Neka ginu. Biće ih manje. Ima takvi koji razmišljaju. Kao što i među njima ima ovakvi koji razmišljaju da se obračunaju putem terora sa literaturom. Sećamo se i slučaja onoga, ne mogu setim, posjetite me, Iranca koga su jeli proglasili da mu je odseći glavu, romanopisa, kod nas je prevođen.
Samo ruždim.
Tako je. Da. Mi treba da pogledamo, evo ja slušalcima, ako su pažljivi, preporučujem da vidite da islam nije univerzalan ni u pogledu shvatanja i tumačenja, to je jasno. Od 9. veka kad se pojavljuje racionalizam u islamu pod imenom Mutazila, vi imate poklede koji su apsolutno ne samo racionalni u tumačenju vere, nego otvoreni prema svetu. Zapisano je, pazite, u 9. veku 10 predstavnika različitih religija. Tada Sabijci nisu bili priznati, Kuranom nisu priznati, danas su priznati, Zaratustrijanci i tako, sastaju se u Bagdadu i pričaju o religiji. A gde smo mi danas? Ajde nas sastavi tako 10, jeli, ljudi različitih verovanja i raspravljaj o verama, jeli. Dakle, jako treba biti pažljiv, ne sme se generalisati, uopštavati uopšte, jer uopštavanje dovodi do daljnjih nesporazuma. Naravno, ne treba ni gledati na pojedinačne uspešna razumevanja između kultura, također ne treba gledati romantično, sve treba kritički gledati i razmišljati. Evo, recimo, pomenuo sam blogove. Ili neka prosječan čovjek, mislim da će uspjeti da zapiše, neka ide na blog Tarika Ramadana, profesora na Oxfordu, islamske kulture i civilizacije. Jeli. Neka ide kod mnogih već otpisane na odavno Nigerijke, mislim da je poreklom, a živi u Kanadi, Irshad Manji. Da vidi kako jeli ortodoksni muslimani, oni čije obrazovanje je suženo, ograničeno samo na veru, jeli, kakvim užasnim rečima časte svoju muslimanku. Mislim da je i prevođena kod nas, ovaj, u Sarajevu je objavljena, ali došla je do Beograd prevede, ovaj Irshad. Onda imate dva pasoša, ima iranski i nemački. Također profesor univerziteta, mislim u Dortmundu ili Düsseldorfu, tako, vej. Bio je ovde na promociji svoje knjige polovinom prošle godine. Nevid Kermani. Čovjek koji je dobio Goethevu nagradu čak. Književnu, pa se odrekao nje, jer je smatrao da je nepristojno što su neki zamerali da musliman dobije, pa ste, to se u Nemačkoj događa, da musliman dobije Goethevu nagradu. A Goethe, to mi znamo još iz školskih dana, bio kosmopolita čovjek. On je napisao jednu pesmu, ne znam da li je dovršio, o Muhamedu. Kao što je naš Ilić napisao, poslednji prorok. To više niko neće da reprintuje ovde, da se posjetimo još jednom kako je jedan Srbin u 19. veku na plemenit način gledao veru s kojom smo se ovde, da kažem, na balkanskom prostoru, uslovno rečeno, nadmetali. Dakle, ima mnogo izvora da popravimo svoja znanja, da ih upotpunimo dobrim stvarima.
Da, ali ako se ide da na tu vrstu razmišljanja da je ovdje ipak reč o jednom civilizacijskom konfliktu, u ovom slučaju u nedovoljnom razumevanju stvaralačkih sloboda i u nedovoljnom razumevanju identiteta, religijskog identiteta verujućih muslimana, onda kako mi ne možemo ovdje nikakve zaključke izvoditi, ostaje i dalje sve otvoreno kao način za nekakva tumačenja, razmišljanja, pokušavamo da razumemo uzrok i posljedicu, evo sve vrijeme ovih dana slušamo o uzrocima i posljedicama i ostaje sve i dalje otvoreno. Dakle, mogu li se, bar kada je reč o tim razmišljanjima u domenu stvaralačkih sloboda, Može li se tu premostiti koliko toliko taj jaz, ili je taj kulturološki obrazac kakvim ga mi doživljavamo na toj nekoj zdravorazumskoj ravni takav da, kažem, ostaje i dalje sve onako kao što se evo vidimo kako se događa na planetarnom nivou?
Pa, pomenuta je globalizacija. Globalizacija je, dakle, nešto što se tiče ovih različitih kultura u velikoj meri, jer od kad je sveta i veka dolazile su nove kulture i nove religije i zamenjivale postojeće. Naši praprapreci nisu bili ni hrišćani, ni muslimani, bile su neke religije druge, ispred tih religija također neke religije koje su zamenjivane. Mi imamo neprekidan jedan niz zamene religija i kultura jednih drugima. Ali u tim kulturama opet se sačuva ponekad trag pređašnjih kultura, verovanja, pa to je kod nas slava, na primjer, tipično nešto što živi u okviru naše religije, koja je utkana kao nešto krajnje svetovno, a danas postala nešto što ima i tu versku dimenziju i to je prihvaćeno kao što se u drugim mestima prihvata. Razgovarajući na ovu temu, mi moramo zapravo da govorimo o odnosu opšteg i posebnog. Opšte, koje nadire recimo u liku globalizacije, to je zapravo u stvari ponuda jedne kulture i, da budemo iskreni, jedne religije. Kada bi sad neko sa nekog neke tačke svemira hteo da se u najkraćem kaže ko vlada zemljom, planetom, u dve, tri reči, onda bi to bilo bela rasa, hrišćani i dakle zapad, misleći na Ameriku i na zapadnu Evropu. Naravno da onda taj dominantan obrazac oni nameću i demokratije. Ja znam da postoji opcija islamske demokratije koja možda nekome ovde nije prihvatljiva, zato što smo mi svi zapravo poklonici i deo te kulture. Mi smo napravo nešto što pripada makar i na periferiji Evrope, ali smo ipak eurocentrični. Mi zapravo sad imamo da jedan svet koji je u zamahu, to je taj svet o kome govorimo, on pokušava da globalizuje ostatak sveta, da ga uredi na način kako on misli da treba, i to je nešto što se ponavljalo kroz istoriju, to je neprekidan niz pokušaja kod velikih imperija osvajača, uvek su nastojali da ostatak sveta urede ili bar ono što mogu, okolinu. I s druge strane imamo jednu nadolazeću veliku religiju koja već ima preko milijardu vernika, to je islam. Tih milijardu ljudi u zamahu nije samo brojka, nego oni osvajaju jedan kontinent, to je Afrika, gde se vrši dehristijanizacija vrlo ubrzano i imamo naravno i tamo neke organizacije poput Boko Haram, ali zašto je ta dehristijanizacija tako brza? Pa zato što je hristijanizacija Afrike izvršena silom, uglavnom. Bilo je naravno i toga milom, ali prvo je išao mač, pa onda išao krst i svega jedan vek traje ta religija tamo. Tako da se odbacuje ta religija belih mrskih osvajača zajedno već u oslobađanjima 60. godine već se slutilo da će biti, da je tu bio otpor, ali bilo je prejako odbaciti tada religiju. Sada imamo proces odbacivanja religije, sada imamo cele države su postale islamske. Uopšte islam prodire u Afriku i zato što donosi nešto novca, zato što je običaj kod širenja islama da ide i sa nešto novca. Nije to mnogo kako se to priča, ali je za sirotinju u Africi više nego dovoljno. Zatim na vizija raja koja tamo, ja sam u Africi bio često i znam da njima prosto ta vizija raja bliža nego hrišćanska, koja je malo sterilna za njih onako, dok ovde imaju i mogu i da jedu i da piju i da imaju i device ako zatreba, koje pominju se, jel, toliko svi nešto se, kad je reč o tim devicama, svi nešto se kao polu rugaju. Pa zašto bi se rugali? Pa to je život i to je jedna avramovska religija koja je ponikla na istom tlu i koja je prepletena duboko sa hrišćanstvom i judaizmom, a ono judaizam je opet izvorno vezan za one religije koje su bile na tom tlu. Samo dovoljno uporediti neke mitove, delove knjiga i odnos prema ovaj vladaru. Tako da, eto, mislim da posebno ne sme da nestane zbog opšteg, niti bi sve trebalo pretvoriti u posebno. Mora postoji nešto što je opštije od tih posebnosti koje imamo i trebalo bi sačuvati u Francuskoj i muslimansku kulturu i religiju i u Evropi, i to će se i sačuvati samo po sebi, jer u pitanju je nešto što je potpuno suprotno. Tako da mislim da bilo koja sada od ovih ekstremnih struja koje marširaju ili bacaju bombe neće pobediti u Evropi.
Posle svega što se dogodilo, organizovana je protestna šetnja protiv ekstremizma i u Parizu bilo je oko 1,5 miliona ljudi. U Beogradu je bio, ne znam da li još uvek, Alain Badiou. I evo šta ja čitam u jučerašnjoj Politici. Kaže, francuski filozof Alain Badiou ocenio je da je napad na list Charles Hebdo, u kome je ubijeno 12 ljudi, od čega 10 članova redakcije, bio fašistički zločin, ali je takođe istakao i svoj stav da je marš solidarnosti organizovan posle toga u Parizu poslao neistinitu poruku da smo svi na istoj strani. Na tom maršu, istakao je on, učestvovali su i političari poput premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je po njegovim rečima krivac masakra pre nekoliko meseci kada je ubijeno 400 dece. Dalje se kaže, Badiou, koji smatra da je terorizam posledica neokolonijalizma, smatra da mobilizacija javnosti poput marša solidarnosti može da bude opasnost u budućnosti i da u Francuskoj postoji rasizam protiv drugih kultura, vera i običaja koji mnogi desno orijentisani intelektualci podržavaju. Kako ovo prokomentarisati, kolega Koraksić?
Pa ovaj list o kome govorimo nije bio po volji nikome. Inače, sad je to jedna farsa, ta, mislim, ti pijeteti koji se, ta ogromna, kako da kažem, gomila tih političara koji se sad tu našli, a mnogi su bili meta, baš u Francuskoj, ovog lista. Oni su, nikome nisu bili po volji. Isti ovaj odnos prema, recimo, religiji ili prema islamu imali su i prema svojoj vladi, prema političarima. Tamo su se našli neki političari koji zaista ne zaslužuju da budu tamo. Naravno, ni Maja Gojković nije tamo trebala da bude, koja sprečava ovde u parlamentu da se govori, da opozicija nešto kaže protiv vlasti. Zaista je neprimereno da ona uopšte tamo stoji. Tako da mnogi su tamo potpuno nepotrebno, mislim, i onako zbog svoje neke, kako da kažem, afirmacije, tamo su se pojavili. Kao, Boga mu, oni sada žale za, a u stvari su bili svi protiv njih. Tako da, inače, ja bih hteo samo da preporučim jednu knjigu koju, to je jedna mala knjiga, to je jedan esej, to je Amin Maluf, Ubilački identiteti. To je kod nas objavljeno. To je jedna fantastična knjiga koja bi mnoge stvari iz ove oblasti mogla da objasni. A inače, Amin Maluf je dosta prevođen kod nas. Ima nekoliko romana njegovih koji se ovde mogu kupiti. I ja preporučujem da se oni čitaju, da bi se razumevalo čitava ova situacija sa islamom i sa... Mislim, to je onako, to su istorijski romani koji su zaista... onako temeljni, fantastični, da upotrebim tu reč.
Libanski hrišćanin.
Da.
Da, što se tiče ovog magazina, satiričkog magazina, i to čitamo, on nastavlja sa izlaženjem.
Da, ja sam se, inače, kako da kažem, mislim, ja sam pristali sa toga da svako treba da se bori protiv onog nekih nepravilnosti u svom dvorištu. Ja nisam imao takvih tema. Ima sam jedan put tako jedan slučaj da sam, recimo, za vreme 93. godine objavio sam jedan kalendar sa karikaturom gde Milošević i njegova gospođa dočekuju goste za novu godinu, to je neki prijem novogodišnji, i na prijem dolaze sve negativne ličnosti, od počevši od Hitlera, Staljina, Mao Tse-tunga, svih od, ovaj, tih vladara, tu je i ovaj Gargamel, tu su i ovaj, ovi drugi negativni likovi iz stripova, i na kraju dolazi ovaj, pomozite mi da kažem, ovaj, na kraju je ovaj, iranski Ajatola Homeini. I ovaj, i ta karikatura se ovaj pojavila kao kalendar, i naravno iranska ambasada odmah reagovala, protestovala, poslala jedan demarš, ovaj, list u Vreme u kome je to objavljeno, i tad se ovaj, to je bilo zaista onako benigna, ne mogu da kažem da je to bila neka tako oštra karikatura, više se ona odnosila prema stavu, mislim, koji imam prema Miloševiću nego prema ovim ostalima, jel? Tako da je onda redakcija poslala jedno izvinjenje i na tome se to završilo. Inače, ja sam protiv ove naše, da kažem, pojava u našoj religiji, jel, u hrišćanskoj religiji ili u srpskoj. Mnoge popove sam crtao. Crtao sam čak i Pavla, i to mi je bilo zamereno. Jedan put je Pavle izjavio, mislim, patrijarh, da ko od mača, ko ovaj, od mač poteže, od njega i gine. I onda sam ja napravio jednu karikaturu gde se, pa onda je on to posle demantovao, koliko se sećam, da kao on nije tako mislio. Onda sam ja napravio jednu karikaturu, jedan mač oko koji je ukoso ovaj, zabijen, i po ivici tog mača onako kao niz neki tobogan spušta se ovaj, Pavle. I onda je pokojni Tadić, to je otac Borisa Tadića, bio jako ovaj, se, kako da kažem, napisuje neki tekst ili negde izjavio da je to potpuno neprimereno. Nije mi jasno zašto. Eto, to su recimo slučajevi. I mnoge druge sam, kad su bili ove recimo pedofili i tako dalje, mislim, ovi ovaj, razne pojave u našoj, kako da kažem, u našem dvorištu, ja sam reagovao. Ja ne mogu, mislim, zaista, mislim, da kažem da smo, da je ovde takva tradicija da se ide tako do daske, kako bih rekao, kao što recimo oni. Francuska kultura je potpuno drugačija, oni su potpuno otvorene. I zaista oni su išli onako kako da kažem, i sve snage, jel? Mislim, su, pa su tu i preterivali, naravno.
Da, ovde možda trebalo imati malo takt, osjećanja, takta i mere.
Yes.
I možda ne bi to delovalo kao provokacija, nego kao stvaralački čin, dakle, ljudi koji se bave karikaturom kao svojom profesijom. Ali sad da razmišljamo na taj način, možda je irelevantno, jer tih ljudi više nema.
Da.
Nema. Yes. Nema više ni Kabija, ni Šarba, ni Volinskog, ni Tinjua. Neki su ih i poznavali. Vidim, Predrag Lucić isto u jednom tekstu govori o tim ljudima. Pa poredi...
Pa Jugoslav Vlahović ih je poznavao.
Charlie Hebdo sa Feralom.
Da, jeste. Bili su, Volinski je bio u Feralu, bio gost jedne godine.
Da, a Svetlana Slapšak ima jedan vrlo oštar tekst na sve ovo što se dogodilo. Sinoć je u emisiji koleginice Olivere Kovačević bili su u studiju predstavnici tradicionalnih crkava, episkop bački dr. Irinej, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar, rabin Isak Asijel i muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić. A pre te emisije ja sam čitala takođe izjavu episkopa Irineja, koji je rekao sledeće. Episkop Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve, nazvao je blasfemičnim karikature Muhameda koje su preneli pojedini elektronski štampani mediji u Srbiji u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada na redakciju francuskog lista Charlie Hebdo. Ovih dana kada treba, to je dakle u vreme praznika, kada treba da u miru i radosti proslavljamo praznike roždestva Hristovog, sve je duboko ožalostila i zapanjila vest da su teroristi u Parizu na radnom mestu ubili 12 ljudi. Čitav civilizovani svet osuđuje ovo gnusno nedelo. Zajedno sa vas celim pravoslavnim srpskim narodom izražavamo saučešće njihovim porodicama i upućujemo molitve Gospodu za pokoj duša postradalih. U isto vreme zapažamo da su neki naši elektronski štampani mediji preneli karikaturalne prikaze islamskog proroka Muhameda, ne vodeći računa o tome da na taj način najgrublje vređaju verska osećanja i ubeđenja naših sugrađana islamske vere i da nehotice ili iz elementarnog neznanja, što ih ne oslobađa odgovornosti, podstiču netrpeljivost pa i otvoreno neprijateljstvo prema pripadnicima muslimanske vere, odnosno islamske zajednice. Dalje se kaže, ruganje istorijskim ličnostima koje su formirale verski identitet stotina miliona naših savremenika nalazi se izvan granica zakonom zajemčenog slobodnog izražavanja i apsolutno je nedopustivo, navodi se u pisanoj izjavi episkopa Irineja. Eto, i to je jedno od reagovanja koje smo mogli pročitati u našoj štampi.
Vidim, ako je lažno, ja mislim da je većina ljudi tako misli. Apsolutno. Jer mi ipak pripadamo, kako je rekao prof. Simeonović, pripadamo generalno evropskoj kulturi. Ja se sećam, bio sam nekoliko godina dopisnik i u vreme bombardovanja Al Jazeera. I onda sam uvek bio 15 minuta ranije pozvan da bi mogao da ostanem u kontaktu, u mreži, jer da nastupim direktno u vestima. I jednom prilikom pričam sa telefonistkinjom koja je postavila vezu i ja kažem, jesi ti sestro? Jesi ti sestro libanski hrišćanin? Kažem, otkud znaš? Ona kaže. Pa kažem, znam po imenu, jeli? A kaže, šta si ti? Pa kažem, ja sam uslovno pripadam pravoslavnoj kulturi. Kako to uslovno? Pa kažem, lepo, odrastao sam u njoj. Tako otprilike i mi smo odrasli u toj kulturi, ali znate, kada govorimo o svemu ovome, mislim da je, još podlačim, dobro držati na uvek na umu da su tamo religijska osjećanja mnogo jače u islamskom svetu, razvijenija, iz razloga koji sam pomenuo. On je istina možda najvažniji, najsnažniji razlog, ali sigurno ima još drugih razloga, ili zbog čega. Da ne govorimo, radi se o vremenu, to je religija koja je 600 godina došla posle Hrista, jeli? Mada i kod nas imate, da kažem, ne znam kako bih to nazvao, takve ljude na Balkanu, a u muslimanskom svetu i mnogo šire, koji tvrde da je muslimanska vera najstarija. Razlozi opet za onoga ko znam mogu da budu koliko toliko jasni zbog čega oni misle da je to najstarija vera. Ali samo ta misao naravno podstiče one druge koji malo znaju o tome da se okrenu tako strašne stvari kao što je ubijanje ljudi iz ovog ili onog razloga koji je mimo političkih sukoba, pa čak i u političkom sukobu, nekad se to drugačije rešavalo u istoriji. Mi ovde, znate, reagovali smo, ako sećate, mislim 90. godine kad je bilo o Svetom Savi neka pozorišna predstava, pa demonstracije, pa okupljeni ispred pozorišta i tako dalje. To je bilo ništa. Što kaže profesor, niko me nije palo na pamet da potegne zbog toga bombu, pištolj ili pušku. Ali i mi smo, da prostite, ostali negde po sredini između paganstva i hrišćanstva. Dakle, naša situacija iz te strane olakšavajuća, jer nam paganstvo je nudilo sreću na ovome svetu, a hrišćanstvo nam je nudilo sreću na onom svetu, i mi smo negde između te dve sreće i možemo lakše da podnesemo neke stvari. A znate, katolici su mnogo osjetljiviji na takve ne znam šta vi mislite kroz karikature, osjetljivi su na takve probleme nego mi. Međutim, ovakve izjave su uvek pozitivne u ljudskom, pa čak i političkom smislu.
I evo, približavamo se kraju našeg današnjeg razgovora. Simeunovića ću pitati o tom zakonodavnom delu. Dakle, postoje li zakoni o slobodi govora, izražavanja u evropski razvijenim zemljama i da li Evropska unija može učiniti nešto da se sprečavaju ovakvi, da do ovakvih incidenata ne dolazi?
Pa sad to je, znate, mislim, s jedne strane postoji ta vrsta tendencije da se sloboda širi, da se u ime slobode dozvoljava sve više i više. S druge strane, imamo život politički. Politički život je donao poruke, i to iz usta žene koja vodi najjaču državu Evrope, a to je Angela Merkel. Spomenuta je već ta izjava da je multikulturalizam nešto što je prošlost, da je mrtav. Ako je multikulturalizam mrtav, onda kako taj proces uslediti? Širenje nečega u ime čega? U ime čega bi se to širilo? U ime neke, znači, slobode za jednoga. Doći ćemo u situaciju da je to sloboda za Evropljane.
Tako je.
I da će onda zapravo biti više slobode da se vređaju drugi. S druge strane, mislim da ja sam podvukao to da je Evropa ateistički kontinent i da će slične stvari i dalje nailaziti kod svih koji su vernici, a islam ima bolje trenutno vernike nego što hrišćanska zajednica ima u ovom trenutku, i bit će nesporazum. Praktično ovde varniče, dva sveta varniče po spojevima, gde god je spoj tu varniči, znate, mislim da se vrlo malo prevodi u arapskom svetu, vrlo malo se prevodi knjiga iz hrišćanstva, to je nekoliko knjiga godišnje u nekim zemljama svega, što znači da oni i nemaju potrebu da upijaju našu kulturu i naše vrednosti, i to se vidi upravo iz broja objavljenih knjiga, dok mi nemamo previše knjiga također iz njihova vrsta, ali skloni smo tome nekako. Mislim da su kulture i da su svetovi zatvoreni. Mislim da je reč o zatvorenim svetovima, i onda praktično ono što ste pomenuli, nalet, ta globalizacija ili kako je zove Alain Badiou, neokolonializam, mnoge zovu neoimperializam i šta ja znam, ali u svom slučaju te pokušaj je, će doneti nove rizike i sudare svetova, hrišćanstva i islama.
I evo, mi smo na samom kraju naše današnje emisije. Naši gosti bili su karikaturista Predrag Koraksić Koraks, profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu u penziji Rade Božović. Hvala vam na gostovanju. Trebalo je vas čuti. Svi ste predstavnici jedne struke koja valjano svojim razmišljanjem može doprineti razjašnjavanju nekih situacija koje, posle svega što se dogodilo u Parizu, kod nas još postoje. Ne znamo šta je šta. Ja imam takav utisak da je to tako. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Dejan Aksić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.